Þá svarar andsvari öðru sinni hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, þetta frumvarp tala nú held ég ákaflega vel fyrir sig sjálft. Það skýrt hvað hér er verið að gera. Það er verið að bregðast við þessum athugasemdum. Við erum þáttakendur í þessu alþjóðlega samstarfi og ég held að gera ekki ráð fyrir því að það séu deilur að við eigum að vera það, taka þátt í því fyrir okkar leiti að berjast gegn því að óhreinni peningar séu þvegnir eða menn noti krókaleiðir til að koma fjármagni milli aðila eða landa til að fjármagna hryðjuverkastarfsemi. Þetta höfum við samþykkt að gera sem þáttakendur í alþjóðlegu samstarfi og hér er verið að bregðast við meðans ábendingum sem við höfum fengið eða athugasemdum frá þeim sem að halda utan þetta alþjóðlega samstarf og einnig að einhverju leiti frá innlendum aðilum samanber það sem áður ræddi hér í varðandi rafræn skilríki sem reyndar vel að merkja er stjórnvald stefna að efla, að auka og þá að viðleitni á því sviði hafi kannski legið látt um skeið af ástæðum hér í samfélaginu og efnahagslífinu sem allir þekkja, þá er komin skriður á það á nýjan leik því það er hluti af því að nútíma væða þjónustuna að rafrænar undirskriftir verði útbreytari og rafræn skilríki þá til að sannreina slíkt og staðfesta rafrænar undirskriftir og það er eðlilegt að það komi inn á þetta svið eins og önnur.
Andsvörum er lokið til málstekur, háttur þurr fjórðu þingmaður